რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ხელებო დღეს უხილავ ფარდაში სტუმრავს სტუდენტი შოთა კინწურაშვილი, რომელიც გერმანიაში აიხშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს, თეოლოგიას სწავლობს, ასე შეიძლება ითქვას. თბილისში დაამთავრა სემინარია, სასულიერო სემინარია და მოგვიანებით გაემგზავრა გერმანიაში. ჩვენი საუბრის თემებია თეოლოგია, მეცნიერება, თურწმენა, ასევე სოციალური სწრაფვები ეკლესიებში, სწავლაზე კათოლიკურ უნივერსიტეტში, ინგოლშტადტში. ვისაუბრებთ ასევე რომის პაპზე, საქართველოს ეკლესიაზე. იმასაც გეტყვით, რომ მუსიკა, რომელიც უხილავ ფარდაში დღეს გაისმება, შოთა კინწურაშვილის რჩევით არის ნაწილობრივ მაინც. ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას, როგორც ყოველთვის, და ვიწყებთ შოთა კინწურაშვილთან საუბარს, როგორც გითხარით, თეოლოგიაზე.
ჩვენ თავს თვლი, რომ რელიგიური ვარ რაღაც დონით, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თეოლოგია ეკლესიის ნაწარმი არის და შესაძლებელია არ იყოს თეოლოგი სრულიად რელიგიური და ეს დასავლეთში მიღებული არის. რელიგიურობა მაინც და რწმენა, ეს პირადი სივრცე არის და ვერავინ ვერავის ვერ განუსაზღვრავს ეს ერთობა, ვინ არის რელიგიური და ვინ არის არარელიგიური, არ არის მორწმუნე. არის ორი ტიპის თეოლოგიის შეიძლება დავასახელოთ. როდესაც თეოლოგი, რომელიც წარმოადგენს ეკლესიის მოძღვრებას, ოფიციალურ სწავლებას, და არის თეოლოგების ნაწილი, რომლებიც თავის ინტერპრეტაციას წარმოადგენენ ამა თუ იმ საკითხზე, რაც მაგალითად აქტუალური არის საზოგადოებაში.
თეოლოგიაში არსებობს ასეთი თავისუფლება, არის მართლა მოიპოვება, ვთქვათ, აი თეოლოგია, რომელიც არ არის, ასე ვთქვათ, რომელიმე კონკრეტულ ეკლესიასთან მიმაგრებული და მისი ნაწილი, ასეთი თავისუფალი თეოლოგია არსებობს?
მოდი ასე ვიტყოდი, რომ დასავლეთში არსებობს, იგივე კათოლიკურ ეკლესიაში, ნუ ნაკლებად, მაგრამ არსებობს. არის ორივე მხარე, რომელიც ცენტრს იცავს, ვატიკანს, და არის მხარე, რომელიც პირიქით აკრიტიკებს ვატიკანს რაღაცა კითხებზე, და ეს ორი მხარე თანაარსებობენ, არ არის პრობლემა. სხვათა შორის მართლმადიდებელ ეკლესიებშიც არის, მაგრამ ამის გამოცდილება ნაკლებად არის ჩვენთან მაგალითად, და ნუ პროტესტანტულ ეკლესიებში არსებობს, რა თქმა უნდა. თვითონ კათოლიკურ ეკლესიაში, აი ერთ მაგალითს მოვიყვან, ჰანს კიუნგი არის ცნობილი თეოლოგი, რომელიც ვატიკანთან დაპირისპირების შედეგად მიიღო სასჯელი. სასჯელი კი მოიაზრებოდა იმაში, რომ მას კათოლიკურ უნივერსიტეტებში არ შეეძლო სწავლება, პედაგოგიური მოღვაწეობის გაგრძელება, და სახელმწიფომ გაუხსნა ცალკე და დააარსა მისთვის სპეციალურად ინსტიტუტი, კვლევითი ინსტიტუტი, რომელშიც მოღვაწეობს ჰანს კიუნგი, მუშაობს. მას ვერავინ ვერ აუზარავს ინგლისურ გამოცემას, თელრის საკითხებზე იჭერენ გადაცემებში, და რავი, ძალიან პროდუქტიული თეოლოგია არის.
და კინგი, ასე ვთქვათ, მოიხსენიება, როგორც თეოლოგი, თუ აუცილებელია განმარტონ ხოლმე, რომ ეს კაცი ეს იყო კათოლიკე, მერე იქ წინააღმდეგობაში მოვიდა და ასე შემდეგ. აი
არის, რა თქმა უნდა, არის ცირე ავტობიოგრაფია, როდესაც ერთვის ან როდესაც იწვენენ რომელიმე გადაცემაში, ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე განმარტება, ვინ არის, მაგრამ არასოდეს არ ერთვის კათოლიკე თეოლოგი, თეოლოგი ასე მარტივად ხდება ხოლმე, რასაც მე დავკვირვებდი რა გადაცემის როდესაც ყო. მაგრამ ასე თუ ისე ბოლო ინტერვიუს რო უსმინე, ის თვითონაც აღიარებს, რომ ის არის მორწმუნე კათოლიკე, და პირიქით მისი ყოველი კრიტიკა მიმართული არის იმისთვის, რომ ეკლესია კიდე უფრო შეიცვალოს და კიდე უფრო ახლოს იყოს ხალხთან.
მოგესალმებით, უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს შოთა კინწურაშვილია. ის გერმანიის აიხშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს. მასთან საუბრის დიდი დრო დაუთმეთ თეოლოგიას, როგორც ასეთ თეოლოგებს, ვინ არიან ისინი. ჩვენ უხილავ ფარდაში ადრე თეოლოგების სტუმრად კლავას ყოლია ათენის კაპოდისტრიასის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი ნინო საზაგლიშვილი მონაწილეობდა ოხილა ფარდაში შარშან წელიწადზე ოდნა უფრო დიდი ხნის წინ და მაშინ მასთან საუბარში შევეხეთ თეოლოგობას, რას ნიშნავს იყო თეოლოგი, რადგან თავისუფლების არქივში მოიპოვება ეს ხმა. ახლა მინდა მოუსმინოთ ნინო საზაგლიშვილს.
ვერ ილოცებ თუ არა თუ ღვთისმეტყველი არ ხარ და ღვთისმეტყველი ვერ იქნები თუ ვერ არ ილოცებ. ანუ ღვთისმეტყველება წარმოჩენილია როგორც მოღვაწეობის საგანი, ანუ რაღაც როგორც მეორად პროდუქტს ვერ ვუწოდებთ, მაგრამ ანუ სრული ღვთისმეტყველება ეს არ არის წარმოსახული როგორც სამეცნიერო, მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობა, როგორც პრაქტიკული მხარე ასე არის წარმოჩენილი. და შემდეგ აი აწუკა წმინდანად შერაცხული მამაპაის მთაწმინდელი სარგნელიც არის ახლახან შერაცხული წმინდანად, ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ აი ზოგჯერ რომ მეცნიერებიო ფორთოხლის ქერქი კვლევენო და გულში ტკბილი და წვნიანი ნაყოფი რომ დევსო, იმისი დაგემოვნება მხოლოდ მას შეუძლია ვინც პრაქტიკულად ახორციელებს. აქედან გამომდინარე გავცემდი ასეთ პასუხს, რომ ალბათ თეოლოგია არ არის მხოლოდ მეცნიერება. ის მეცნიერება არის თავისი გარეგანი სტრუქტურით, თავისი გარეგანი არსით, ფორთოხლის ქერქით იგივე, მაგრამ შიგნით ალბათ უფრო იმალება ის გულის გული, ის რაღაცა მოვაწეობა, რომელიც კონდაქტ თუნდაც ათონელ მამებს. თუმცა მთაწმინდეს კლასიკური მაგალითია ამ ორი მოვაწეობის შეწყმისა, სულიერი და პრაქტიკული სამეცნიერო ამ შემთხვევაში. და ეს იდეალური შემთხვევა ალბათ რომ ორივე საერთიანებდეს ეს სფერო და დღეს შემოვიფარგლებით მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობით. და იდეალურს ემეტო ვუწოდებდი, რომ გარკვეულწილად ალბათ საშიში სფეროც არის იმ მხრივ, რომ ვარდება ადამიანი ხშირად საწურში, რომ განიხილოს საკითხები მხოლოდ ლოგიკით და უკან დარჩეს ის, რაც იმ სწავლების გულის გულში დევს, ბირთვი თვითონ ამ სწავლების, რისთვისაც ეს სწავლება არის შექმნილი. და ალბათ აი ეს არის ამისი ბეჭის ხიდია ჩემი აზრით თეოლოგია. და იყო ასეთი მეცნიერი, რომელმაც სამწუხაროდ სახელი ამ შემთხვევაში ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან დიდი თავდადებულება მოახდინა, როცა ეს სიტყვები წავიკითხე. ასეთი რაღაც თქვა, როცა კითხეს, რომ რატომ აირჩიეთ თეოლოგია პროფესიად, მან უპასუხა, რომ იმიტომ, რომ ეს არის ერთადერთი პროფესია, რომელსაც სიკვდილის შემდეგ გამოვიყენებო.
შესაძლებლა ეს გითხრა ჩვენ უხილავ ფარდას ნინო საძაგლიშვილმა შარშან. ის ათენში უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი შოთა კინწურაშვილია, როგორც მე უკვე გითხარით, ის გერმანიაში აიხშტეტ ინგოლშტატის უნივერსიტეტში სწავლობს და მასთან განვაგრძობ საუბარს. ის თუ შეიძლება ნინო საძაგლიშვილის სიტყვები მოიხსენიო, აი სწორედ იმ პროფესიას ეუფლება, რომელიც სიკვდილის შემდეგაც გამოგადგებათ. და ვაგრძელებ საუბარს იმ პირებზე, რომლებიც ეკლესიის წიაღში წარმოშობიან ხოლმე და სხვაგვარად მოაზროვნეები არიან. მათ შორის არის ხსენებული, დღეს უკვე ხსენებული ჰანს კუნგი. შოთა, როგორ წარმოგიდგენიათ, აი რასაც ვთქვათ, რისკენაც კუნგი მოუწოდებს კათოლიკურ ეკლესიას, ეს ოდესმე შესაძლებელია? ეს თუ მოხდა, კათოლიკური ეკლესია ხო აღარ იქნება კათოლიკური ეკლესია, ეს იქნება რაღაცა სხვა ეკლესია, ასეა თუ არა?
გააჩნია, რას ვსაუბრობ, ყველაფრის ასრულება რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ მაგალითად კათოლიკურ ეკლესიას მოითხოვდნენ იგივე მემარცხენე თეოლოგები, ლეონარდო ბოფის, გუსტავო გუტიერესიც, მთელი წყება შემდგომ ჯონ სობრინოც, იგივე სამხრეთ ამერიკელი თეოლოგები მოითხოვდნენ, რომ მეტი ყურადღება გადაეტანა ვატიკანს პერიფერიებისთვის, კერძოდ მაგალითად აფრიკის კონტინენტისთვის, აფრიკის კონტინენტის ეკლესიებისთვის, იგივე სამხრეთ ამერიკისთვის. სოციალურ მსახურებაში მეტი მნიშვნელობა მიენიჭებენ სოციალურ მსახურებისათვის, იგივე ლიტურგიკულ თემებთან დაკავშირებით მეტ ყოფილიყო მაგალითად ტრადიციული ელემენტები შესული ლიტურგიკაში, კერძოდ აი აფრიკაში. ამ შემთხვევაში რაღაც დონეზე განხორციელდა, რაც ფრანცისკე მოვიდა. ფრანცისკე, ჩვენ უნდა ვთქვათ, ეს არის ტიპიური ადამიანი არგენტინიდან, სამხრეთ ამერიკიდან, სადაც განთავისუფლების თეოლოგიით არის მისი თითოეული ნაბიჯი. ფრანცისკე, ერნესტო კარდენალი, ესეც ცნობილი მემარცხენე თეოლოგი, საუბრობს, რომ ფრანცისკეს თითოეული ნაბიჯი ეს არის განთავისუფლების თეოლოგიიდან ამოსული და ნაკანახები, ასე რომ ვთქვათ. ეს ძალიან როდესაც ის მოვიდა როგორც პაპი, პირველი რაც თქვა ერთ-ერთი ის იყო, რომ მე მინდა იყოს ეკლესია ღარიბების, ღარიბების ეკლესიაზე გამახვილი ყურადღება. ამას უკვე 60-იანი წლებიდან განთავისუფლების თეოლოგები აყალიბებდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. ვინაიდან უმძიმესი მდგომარეობა იყო სამხრეთ ამერიკის თელვი ქვეყნებში და აქ უკვე დაისვა საკითხი იმ პერიოდში, და დღემდე ცდილდება ფაქტიურად, იმ პერიოდში დაისვა საკითხი, ვის მხარეს უნდა დამკარიყო ეკლესია. ხალხის მხარეს, რომელიც იჩაგრებოდა პოლიტიკური და უმცირესობისგან და ოლიგარქებისგან, ეს იქნებოდა მუშები, გლეხები თუ სხვა მოსამსახურე პერსონალი, თუ დამდგარიყო ამ ქვეყნის ძლიერების გვერდით. ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ ეკლესიის რაღაც ნაწილმა აეშია ხალხის მხარეს მდგომა, კერძოდ კი ჩაგრული ადამიანს, და მათ ზოგადად განთავისუფლების თეოლოგიის ცენტრში ყოველთვის დგას ჩაგრული ღარიბი ადამიანი. და მიზანი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა გუტიერესმა, რომ ეკლესიის დანიშნულება არა მხოლოდ სულის ხსნაში და ცხონებაში არის, არამედ ამ ქვეყნიური სამართლიანობისთვის ბრძოლაშიც. რას ნიშნავს ამ ქვეყნიური სამართლიანობისთვის ბრძოლა? მე მესმის ასე და მათაც სავარაუდოდ ასე ესმოდათ, რომ ეს არის ელემენტარული პირობები, საარსებო პირობები ყველა ადამიანისთვის. ჯანმრთელობის იგივე იქნება ეს ჯანდაცვის სფეროში, ჯანმრთელობის დაზღვევა იქნება თუ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდების და ასე შემდეგ, განვითარების შესაძლებლობა მიეცეს ყოველ ადამიანს.
იცით, მე რო კითხეთ თეოლოგი ვინ არის მეთქი მოაზროვნე თუ მორწმუნე, ალბათ აი ამაზეც მინდოდა ასე ვთქვათ თქვენი აზრი მომესმინა. როცა იკვლევთ ამ საკითხებს, იგივე განთავისუფლების თეოლოგიას მაგალითად, ან სხვას, რა ვიცი, იგივე იმას, რაც შეეხება ამ ქვეყნიურ სამართლიანობას, არის თუ არა ეს ქრისტიანული და ასე შემდეგ, ეს საკითხები ამ დროს თვითონ კვლევარს, ამ შემთხვევაში თეოლოგს თუ მომავალ თეოლოგს მნიშვნელობა არ აქვს? უნდა ჰქონდეს ასე ვთქვათ თავისი პოზიცია, თავისი მყარი აზრი ამაზე, თუ უნდა იკვლევდეს რას ამბობს, რას ფიქრობს რომის პაპი დღეს და ასე შემდეგ?
რა თქმა უნდა, თეოლოგიას უკავშირდება სააზროვნო სისტემა არის და უკავშირდება ადამიანი უნდა აზროვნებდეს, რომ კონკრეტული დადოს თავისი კონკრეტული პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა შეუძლია რომ დაეყდნოს სხვადასხვა ღვთისმეტყველების თეოლოგების, იქნებიან თანამედროვე თეოლოგები თუ პირველ ათასწლეულში იგივე ცნობილი ეკლესიის მამები, მათ მოსაზრებას, მათ შრომებს, მათ შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხზე და აქედან მოახდინოს ანალიზი და გააზრება და გადმოსცეს თავისი კონკრეტული აზრი ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ამაში ის არ არის ჩემი აზრით რაღაც შემოსაზრული და დაჩაკეტილი. I talk to God as much as I talk to Satan, 'cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles and this is no miraculous life. I savor hate as much as I crave love, because I'm just a twisted guy. Is this the pinnacle? Is this the pinnacle? The pinnacle of being alive. Now I see the light. Well, I look up to God, but I see trouble, 'cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. I know for certain that someone is watching, but is it from up or down? I make you miserable, you stick with me, although you know I'm gonna ruin your life. I talk to God as
as much as I talk to Satan, because I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles, and this is no miraculous life. We walk into the tide. Well, I look up to God, but I see trouble, 'cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. When the seesaw snaps and splinters your hand, don't come crying to me alone. I see your good side and believe it's a miracle.
რატომ უჩნდება თეოლოგს, რომელიც ამ საკითხებს იკვლევს ზოგადად, რაღაც მომენტში აი პროტესტი, იგივე რაც დაემართა ქვინგს. თუ გიფიქრიათ იმაზე, რა უბიძგებს ხოლმე ასეთ ადამიანებს, ახლა ხო სამყარო სავსეა, რა ვიცი, ათასობით და უფრო მეტი შეიძლება თეოლოგებით, რომლებიც მისდევენ ამ დინებას და მშვენივრად გრძნობენ თავს. რატო ახოლმე, როცა ეს ამბოხის გრძნობა უჩნდება, ერთი შეხედვით აი ამ დოგმებზე აგებული რაღაცა სისტემის შიგნით მყოფ პირებს?
ამ შემთხვევაში ისევ სახარებიდან ამოდიან ჩემი აზრით და საუბრობენ, რომ თვითონ მათე სახარების 25-ე თავში საუბრობ, რადგანაც მშიოდა და საჭმელი მომეცი წუროდა და მასვით, უცხო ვიყავდა მიმიღე, შიშველი ყავდა შემმოსე. ეს მე ვფიქრობ, რომ თითოეული თეოლოგი, ან სასულიერო პირები, ეს თეოლოგები იყვნენ სასულიერო პირები ამავდროულად, უდიდესი ნაწილი, თითქმის ყველა. მათ ესე დაინახეს, რომ ეს ვატიკანიდან არ ხდებოდა კონკრეტული ცვლილებები, ან უბრალოდ ლეონარდო ბოფი ძალიან ბევრ ინტერვიუში საუბრობს, რომ ვატიკანს არ ესმის რა ხდება ჩვენთან, რადგან ისინი არიან ძალიან ჩაკეტილები და არ ისმის ჩვენს ხმას. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც შემთხვევაში ეს მართლაც ესე იყო, იმიტომ რომ როდესაც ეს მოვიდა ფრანცისკე, ძალიან ბევრი არის კეთილი განწყობილი, მათ შორის ახალგაზრდებიც, რომლებიც ძალიან ნიჰილისტურად იყვნენ ეკლესიის მიმართ, განწყობილები შეცვალეს დამოკიდებულება და შეიძლება ითქვას რაღაც ნაწილი ეკლესიის კინას მოტრიალდა, დაინტერესდა თეოლოგიით, დაინტერესდა კათოლიკური ეკლესიით ან სხვა ქრისტიანობით ზოგადად. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოიტანა ეს მსახურების პაპი როგორც მსახური, მღვდელი როგორც მსახური, მოხდი თეოლოგი როგორც მსახური ხალხის, უბრალო ხალხის და ღმერთის.
და რატომ არ იყო იოზეფ რაცინგერი ხალხის მსახური? მას რატომ არ ქონდა?
რაცინგერი, რა თქმა უნდა, რაცინგერი იყო ხალხის მსახურიც იყო, მაგრამ ის თავის პოზიციაზე, ორი პოზიციის არსებობა ეკლესიაში არ არის ტრაგედია ჩემი აზრით. რაცინგერი ამოდიოდა პოზიციიდან, ეს იყო ვატიკანის პოზიციები თელრიგ საკითხებში, რაღაც საკითხები არის, რომელშიც მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ განთავისუფლების თეოლოგია ეს მარტივად არ შეიძლება განსაზღვრა, იყო ძალიან ბევრი მიმართულება, იყვნენ ძალიან რადიკალი სასულიერო პირების და თეოლოგების, რომლებიც მაგალითად ხელში იარაღი აიღეს და აჯანყებულებს შეუერთდნენ, იგი კამილო ტორესი, კოლუმბიელი მღვდელი. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ლეონარდო ბოფი, რომელიც დასჯერდა აკადემიურ მუშაობას და თელრიგ საკითხებზე თავის აზრს და თავის განსაზღვრებას დებს. დებს საზოგადოების წინაშე. იქნება ეს წიგნებით, ინტერვიუებით, ჟურნალ-გაზეთებით, გადაცემებში. ეს პირიქით კარგი არის კრიტიკა ჩემი აზრით. ცენტრსაც, ეკლესიის ცენტრსაც, თუ პერიფერიასაც აგზნობინებს რა უნდა განანავიჯი უნდა გადადგას შემდგომში. როგორ უნდა მოიქცეს? რა პრობლემა ამა თუ იმ კონტექსტზე კათოლიკური ეკლესია მართლაც დიდი არის. 1 მილიარდიანი სხეული არის და თელრიგ საკითხებში შემწნარებლებიც არიან. იგივე იოსებ რაცინგერმა, როდესაც ის პაპი გახდა, ფანსკინგი დაპატიჟა თავისთან ვატიკანში და ჩავიდნენ და ისაუბრეს. ეს აქ ჩვენ შეიძლება რაღაც ისე წარმოგიდგენია, მაგრამ იმ გარემოში ეს ჩვეულებრივი მომენტი არის, როდესაც ორი სხვადასხვა მხარეს წარმომადგენელი თეოლოგი ხვდება და საუბრობს სხვადასხვა საკითხებზე.
გერმანიაში აიხშტეთ ინგოლშტადში მოქმედებს უნივერსიტეტი, რომლის სტუდენტი შოთა კინწურაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის მხელავი ფარდის სტუმარი. მასთან სხვადასხვაგვარად განთავისუფლების თეოლოგიაზე ბევრი ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ საუბრობდით თეოლოგიაზე მომავალ თეოლოგთან. როცა ამ საკითხებზე საუბრობდით კათოლიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთან, ბუნებრივი აგვერდი ვერ ავარეთ, ასე ვთქვათ, რომის პაპის თემასაც, იმას თუ რას ესტრაფვის ახლანდელი მეთაური სოფლიო კათოლიკეთა მამამთავარი, შეიძლება თუ არა ის, ასე ვთქვათ, განთავისუფლების თეოლოგიის მიმდე, რადაც კი წარმოვიდგინოთ ჩვენი შემდგომი პასაჟი, შოთა კინწურაშვილის, ასე ვთქვათ, პასუხია ამ შეკითხვაზე. განთავისუფლების თეოლოგიის წარმომადგენელი შეიძლება ვერ მივიჩნიოთ რაღაც დონით, მაგრამ აქ თამაშობს კონტინენტი, საიდანაც ის მოდის, ის გარემო, ის რა თეოლოგიური წიაღსვლების იყო იმ გარემოში გამეფებული და აქედან გამომდინარე აიქიდან მოდის. მისთვის ახლო იყო ყველაფერი ეს. როდესაც ის გახდა პაპი, მასთან ჯონ სობრინოც ჩავიდა, რომელიც ასევე იყო ვატიკანისგან სასჯელ დადებული და პრეს კონფერენცია გამართა გუსტავო გუტიერესმა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე იყო რაცინგერის, რაცინგერის ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე იყო. მე ისევ ფიქრობ, რომ განაპირობა იმ გარემომ, იმ კულტურამ, სადაც იმ ეკლესიამ, ადგილობრივმა ეკლესიამ, ვიძახი მაგალითად არგენტინა, სამხრეთ ამერიკას, სადაც ის გაიზარდა, სადაც ის მოღვაწეობა, სადაც ის იყო სასულიერო, როდესაც ის გახდა პაპი, მისი შემდეგ უკვე, როდესაც აი მაგალითად ძალიან უბრალო შესამოსელით გამოჩნდა ხალხის წინაშე, იგივე ოქროშვარი არ დაიკიდა, ეს რაღაც შოუ შერაცხეს და მედიამ, კათოლიკურმა მედიამ იმუშავა და ეს დაატრიალეს და ასე შემდეგ. რაღაცა ერთგვარი შოუს წარმოდგენა შეექმნათ ადამიანებს და კრიტიკაც იყო მის მიმართ გამოთქმული, მაგრამ მე რამდენადაც ჰქონდა ინფორმაცია თვითონ განთავისუფლების თეოლოგები სამხრეთ ამერიკაში თუ როგორ ცხოვრობენ დღესაც სასულიერო პირები, რომ ღარიბ უბნებში მიდიან და ჩვეულებრივ ღვთისმსახურებას აღასრულებენ, ჩვეულებრივ იგივე უსახლკაროებთან მიდიან და პირდაპირ ქუჩებში აღასრულებენ ღვთისმსახურებას, ისმენენ აღსარებას და ევანგელიზაციას ასევე. ეს არ იყო ჩემთვის რთულად აღსაქმელი და ძალიან ადვილად მივიღე. პირველ ადგილზე გადმოწევა სოციალური მსახურების, პატიმრების მონახულება, გაჭირვებული ადამიანების ყურადღების მიქცევა და მსახურება მათზე გადატანა ყურადღების ასევე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა.
გამაყლივი თემა ჩემი იყო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ინტერკონფესიური დიალოგი სხვადასხვა ქრისტიანულ კონფესიებთან. ამაზე მუშაობ ახლა ზუსტად საკრავი თემა იყო. შუალ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეკუმენურ მოძრაობაში და კერძოდ ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში 62 წელს შევიდა კათოლიკოს პატრიარქ ეფრემ მეორის დროს. ეს ერთგვარი შესაძლებლობა იყო, რომ საქართველოს ეკლესია წარმდგარიყო საერთაშორისო არენაზე, გაეცნო. ანუ დოკუმენტებს, როდესაც ამუშავებდი, როდესაც ჩამოდიან სტუმრები, ძალიან მცირე რაოდენობის საქართველოს ეკლესიას სტუმრებიან, როდესაც ამ ეკლესიას მსოფლიო საბჭოში დაწევიანებიან, ისინი საუბრობენ, რომ მაგალითად ვატიკანიდან იყო ერთი მღვდელი, და ისაუბროს, რომ ჩვენი ეკლესია დღემდე გვეგონა, რომ რუსეთის ნაწილი იყო. ასე არ არსებობდა ინფორმაციული ცოდნა საქართველოს ეკლესიის შესახებ. მოგვიანებით უკვე პატრიარქ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე ხდება თანაპრეზიდენტი ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში და უფრო აქტიურად ხდება თანამშრომლობა სხვადასხვა ქრისტიანულ კონფესიებთან. 90-იან წლებში, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობას მოიპოვებს ქვეყანა, როდესაც ეკლესიას მიეცემა საშუალება თავისუფლად ამოისუნთქოს, ამ დროს ხდება პარალელურად ბერმონაზნობაში და ზოგადად ქართულ ეკლესიაში, არ ვიცი გამიზნულად თუ არ იყოს გამიზნული ქმედებები, იგივე სქიზმატური ლიტერატურის თარგმნა რუსულიდან, ანტიდასავლური ლიტერატურის თარგმნა, ანტიკათოლიკური ლიტერატურის თარგმნა, თვითონ და მაგალითად ყველანი სექტანტები არიან და უნდათ ჩვენი მართლმადიდებლობის წარმო, რაღაც ესეთი ფანტაზიის ნაყოფი, და ვრცელდება მთელს იმდროინდელ სასულიერო ელიტაში, მრევლში, და ამის შედეგად ხდება ის, რომ 97 წელს საქართველოს რაღაც ნაწილი მონასტრების ჯერ მიმართავენ პატრიარქს შეკითხვებით, ანუ გაუხსენებენ ამ პერიოდს, როდესაც ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში იყო ეკუმენურ ორგანიზაციებში, მათ შორის ევროპის ეკლესიათა კონფერენციაში მონაწილეც იყო 1979 წლიდან, და ძალიან კარგი ურთიერთობები იყო, მაგალითად იგივე პატრიარქი იყო ჩასული იოანე პავლე მეორესთან, და ძალიან ხშირად იმეორებ შემდეგ თავის ქადაგებებში ამ ვიზიტს. სხვადასხვა იგივე ანგლიკანური ეკლესიის მეთაურთან შეხვედრა, მათ სხვადასხვა ქრისტიანული კონფესიის წარმომადგენლების საქართველოში ჩამოსვლა, მათი მხარდაჭერა შეიძლება იყოს ეს ფინანსური, იყო მაგალითად წელობა სტუდენტების გაცვლა გამოცვლის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იცვლება და ეს ყველაფერი წინ ხდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, როგორც ასე ვთქვათ, პრეტენზიები სასულიერო პირების მხრიდან, კერძო ბერმონაზმების მხრიდან, რომლებიც შემდეგ უკვე ევქარისტიულ კავშირსაც გაწყვეტენ კათოლიკოს პატრიარქთან, სქიზმით იმუქრებიან. ანუ ცირა სქიზმა მოხდა. ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა იყო, რომ დაეტოვა საქართველოს ეკლესიას ეკლესიასთან მსოფლიო საბჭო და ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, რომელსაც შეასრულებს 1997 წლის 20 მაისს შედგება სინოდი და ამ დღეს გადაწყვეტენ, რომ დატოვონ ეკუმენური ორგანიზაციები. შემდგომი მოთხოვნა იყო უფრო რადიკალური ამათი მხრიდან, რომ გაეწყვიტათ ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ევქარისტიული კავშირი, ლოცვის ევქარისტიული კავშირი, რომლებიც იყვნენ ეკუმენურ ორგანიზაციებში. დაახლოებით 95% მართლმადიდებელი ეკლესიების დღემდე არიან სხვადასხვა ეკუმენური ორგანიზაციების წევრები, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს მათთვის. აქედან იწყება უფრო თავდაპირველად რაღაც შიშით სქერა სხვა ქრისტიანული კონფესიების მიმართ ამ პერიოდში, შემდეგ 99 წელს ჩამოდის იოანე პავლე მეორე, რომლის მისამართითაც რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი, ძალიან რაღაც ჩაკეტილი დახვედრა იყო და შიშით ახსავსე დახვედრა, და ეს რაღაც ნაწილი ამ ჯგუფის ავიღე, ამ იდეების მქონე ადამიანების, ესაც არიან საქართველოს ეკლესიაში, და იგივე იყო პაპის ჩამოსვლა, როდესაც გამოაცხადეს, რომ პაპი ჩამოსვლა საქართველოში, იყო გარკვეული არასწორი შეფასებები, რომ ეს რას მოუტან საქართველოს და ეს დაგეგმილი არის დასავლეთიდან და მთელი რიგი, ну, შეიძლება დავაკვირო ფანტაზიის ნაყოფი.
შესაძლებო გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე მინდა მხოლოდ მოკლედ ჩავერთო იმის გამო, რომ მინდა მოგასმენინოთ კიდევ ერთი ხმა. გერმანიის აიხშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტია მირიან გამრეკელაშვილი, რომელიც ასევე რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას სტუმრობდა თეოლოგია ის და მას მაშინ მე ვთხოვე ემბრა იმის თაობაზე, თუ როგორ ხდება თეოლოგებს შიგნით დაპირისპირების მოგვარება ხოლმე. როგორ არის ეს ცნობილი გარედან კათოლიკურ ეკლესიაში თითქოს ისეთი შტაბიშტილება არჩევა ადამიანს, რომ რაღაც ერთსულოვნებაა. ერთსულოვნება არ არის, როგორც შოთა კინწურაშვილთან საუბრობთ. თეოლოგები სხვადასხვა მოსაზრების არიან ბევრ მოვლენაზე. ბევრი თეოლოგი, როგორც აღინიშნა, დინებას მიხვება, ბევრი კი რევოლუციონერი ხდება და სწორედ კათოლიკური ეკლესიის, ასე თქვა, წიაღიდან ამოდიან ხოლმე ცნობილი და დიდი რეფორმატორებიც. მოისმინეთ, რა გითხრა მირიამ გამრეკელაშვილმა.
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მეცნიერება, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიცნობთ, საერთოდ ძალიან დიდ წინათ არის დავალებული თვითონ ქრისტიანული ეკლესიის მხრიდან, ხო? მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ გენეტიკის აღმომჩენი არის კათოლიკე მღვდელი ჩეხეთიდან, ხო? ან კიდევ სხვა ბევრი რაღაც. ამ ქალაქში არსებობდა იეზუიტების გაერთიანება, კოლეგი, რომელიც თავიდან ისახავდა მიზნად შეთავსებას რწმენისა და მეცნიერებისა და თავად ამ ქალაქში არსებული არქეოლოგიური სამუშაოები თუ მრავალი სხვა ტიპის აღმოჩენა, რომელიც დღეს ქალაქის სიმთის ძირცებაა, ეს შესანიშნაობად მათი მიერ არის შესრულებული. თვითონ ამ უნივერსიტეტს ეს ტრადიცია აქვს, თუმცა შიგნით პროფესორების შიგნით არსებობს ორი ბანაკი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც კათოლიკური ეკლესიის შიგნით არის ძალიან დიდი სპექტრი, ხო? არის ძალიან დიდი ამპლიტუდა, ვთქვათ, თავისუფლებისა და პირიქით, ასე ვთქვათ, შეზღუდულობისა. ისე ამ უნივერსიტეტშიც ნაწილი პროფესორების არის ძალიან კონსერვატორი და ცდილობს, რომ ეს რაღაცა კონსერვატიზმი და ეს ტრადიციონალობა და ეს რაღაცა შემოზღუდულობა იყოს, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საფირმო ნიშანი ამ უნივერსიტეტის. და ნაწილი კიდე პერიკეთ, ნუ ეს უმცირესობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ლიბერალია და ასე ვთქვათ, მიდგომები აქვს სულად თავისუფალი და პერიკეთ გასაოცარი იყო ჩემთვის, მაგალითად, როდესაც პროფესორები ამავე დროს წარმოადგენენ კათოლიკე მღვდლეებს, ბევრი. ანუ რამოდენიმე პროფესორი ამავე დროს არის კათოლიკე ეკლესიის მღვდელი. როდესაც ისინი საუბრობენ ბიბლიაზე, ესე თავისუფლად, ხო, მე მიკვირდა, რომ ეს ხალხი, მე ხუმრობდი ხოლმე და საქართველოში ძალიან გავრცელებული ესეთი ფრაზა რწმენა დავკარგე, ან რწმენა დაკარგა. თითქოს ეს რაღაც ნივთია, რომელიც შეგვიძლია უბრალოდ ჯიბიდან ამოგიოდეს. მე ამას ხუმრობდი ხოლმე, რწმენას როგორ არ კარგავენ მეთქი, როდესაც ასეთი თქვათ ხდელია ერთის ხრივ, მაგრამ მეორის ხრივ ესე კრიტიკულად უდგება ბიბლიის ტექსტებს და მთელ ამ ცოდნას, რაც მასთან არის დაკავშირებული. ან იგივე ისტორიას, როდესაც ამბობენ, რომ ეს თქვათ პაპის კულტი წარმოიშვა, ეს რაღაცა ისტორიული კონსტრუქტია და ასე შემდეგ. მაგრამ გერმანია ამ ხრივ გამორჩეულია, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ყველაფერში და ყველგან, ესა გერმანული კულტურის საფერმო ნიშანი მეცნიერებაში. ამ ხრივ, თუმცა იყო რაღაც სიტუაცია, სადაც ჩემი აზროვნება იყო და მიდგომები გაცილებით პროგრესული, ვიდრე ვთქვათ გარშემო.
ეს იყო მირიან გამრეკელაშვილი, თავისუფლად გერმანიის აიხშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი, რომელიც ეს ნათქვამი მეჩავრთე ჩვენს საუბარში შოთა კინწურაშვილთან, რომელიც იმავე უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს, კონსმენტ უხილავ ფარდას გრძელდება ჩვენი საუბარი შოთასთან. კონკრეტულად თქვენს მანდ ყოფასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ხა ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ აი თქვენ სწავლობთ, რაღაცა მე გისვამთ უამრავ შეკითხვას უკვე თქვენს მიერ ნაფიქრზე, დაკითხულზე და ასე შემდეგ. აი საიდან მოდის ეს მრავალი წყარო ამისა? თქვენთვის რომელი, მოდი ესე ცოტა ხალტრულად ვიტყვი, რომელი წყარო უფრო იყო ხოლმე, აი რომელი უფრო გიკმაყოფილებდა თან წყურულს, თქვა ბიბლიოთეკაში წასვლა თუ რომელიმე პროფესორთან საუბარი? მან რა ხდება განსხვავებული?
პირველი რაც ხო სულილიას ქონდა, მინდოდა ენის სწავლა, რომ კიდე კიდე ვიტყვი, რომ ერთი დამატებითი ენის შესწავლა სხვადასხვა შესაძლებლობებს მიხსნიდა იმ ხრივ, რომ გერმანული ლიტერატურა იგივე ჩემ სფეროში ძალიან ბევრი არის და ამის ნაკლებობას არ განიცდის. მეორე, სხვა ქვეყნის, სხვა კულტურის გაცნობა, იქ ცხოვრება, იგივე გერმანიაში შრომის კულტურა, დროის მენეჯმენტი, რომ აქ უფრო კარგად დავაფასე, რომ ყოველი წუთი, ყოველი ამი არის მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით სტუდენტისთვის, რომელმაც უნდა გამოიყენოს ეს დროის მენეჯმენტი და დაგეგმოს თუ რა გააკეთოს დღის განმავლობაში, დღეს, ხვალ. ამას გარდა ცოცხალი ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში უფრო ჩაკეტილი წრეა რაღაც დროს ვიდრე გერმანიაში, მაგალითად იგივე ჩემს უნივერსიტეტში, იგივე იმ სახლში, ინტერკონფესიულ სახლში, რომელშიც ცხოვრობ და რომელშიც სხვადასხვა ქრისტიანული ეკლესიებიდან ჩამოდიან და მე შემეძრო მათ ეკლესიებზე წამეკითხა წიგნში, რა თქმა უნდა, და წაკითხულის მაგ, მაგრამ ცოცხალი ურთიერთობა და მონაყოლი სულ სხვა არის. როდესაც მაგალითად მიყვება ჩემი კოპტი მეგობარი და ერაყელი მეგობარი, თუ როგორი ცუდი მდგომარეობა, ანუ ეგვიპტეში დღეს გამოსწორდა, მაგრამ სირიასა და ერაყში კლავაც არის ქრისტიანების მიმართ და რისი გადატანას ჭირდებათ ადამიანებს, რომლებიც მას იციან, რომ გვირას ადგებიან, წავლენ ტაძარში და შეიძლება აღარ დაბრუნდნენ. ამ აქედან გამომდინარე მე უფრო კარგად ვაფასებ, რაც არის წმენისა და აღსარებულობის თავისუფლება, იცი რომ ჩახვალ საქართველოში და ამი ხრი პრობლემა არ გექნება. ცოცხალი ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია.
სად სწავლობს უცხოეთში ჩასული ადამიანი? აი თავისუფალ მიდგომას თუნდაც იგივე, აი რაც თქვენს გაქვთ ეს გამოქვეყნებული, რომ მამაო ჩვენო, აი ეს კლასიკური ლოცვა, მასე თავისუფლად შეიძლება ვიღაცამ მას ესეთი ინტერპრეტაცია გაუკეთოს, რომ ფაქტობრივად სრულიად განსხვავებული რამ შექმნას, როგორც აი ბოფის მიერ, ასე ვთქვათ, ფორმირებული მამაო ჩვენო.
თავისებური ფორმულირება მოხდა.
აი ეს რა ფენომენია? მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის რაღაცა მკრეხელობა. შეიძლება მკრეხელობა არის, მაგრამ გამიზნული და როგორა ვთქვა, ადამიანებისთვის გაკეთებული მკრეხელობა. ამას როგორ სწავლობს საქართველოდან მან ჩასული ადამიანი? ამის მაგალითზე თუ აი რაღაცა სხვა რამე იღვიძებს ხოლმე?
ყველა ადგილას სწავლობს აუდიტორიაში, როდესაც სტუდენტებთან და პროფესორთან აზრებს ცვლის, ისმის, რაც მინდა აღვნიშნო, არასოდეს არ არის ლექციებს, როდესაც ვესწრები, ანუ მონოლოგის ტიპის ლექციები არ არსებობს, დიალოგის ტიპის ლექციებია. პროფესორი ორიენტირებულია, რომ ჩართული იყოს შენ ლექციაში მაქსიმალურად. ამ აქვე ვიტყვი, რომ როგორც მარტინ ლუთერი იტყოდა, აზრები და კითხვები განთავისუფლებულია გადასახადისგან. იქაც ნებისმიერ კითხვაზე, ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია დაუსვა კითხვა პროფესორს, სტუდენტს. და ეს ქმნის, მე მგონი, იმას, რომ უფრო თავისუფლად იაზრონო, უფრო აი გაცდენ ჩაკეტილ საზღვრებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. იქნება იგივე თეოლოგიური დისციპლინები, ენ რაოდენობის წიგნები, რომელიც გერმანულ ენაზე არის იგივე ჩემს სფეროში, რომელზეც ცდომა ძალიან მარტივად არის, ძალიან მარტივ მაგალითს ვთქვი, ბიბლიოთეკა ჩემი ქალაქის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან მე შემიძლია ნებისმიერი ბავარიის ქალაქის ნებისმიერი უნივერსიტეტიდან გამოვიწერო სხვადასხვა წიგნები, რომელიც სრულიად უფასოდ ჩამოვა სტუდენტს. ამ ხრივ მართლაც განებივრებულები ვარ.
Well, tell me, when was Jesus born?
Last month of the year. Oh, when was Jesus born? Last month of the year. When was Jesus born? Last month of the year. January, February, March, April, May, ha, 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 June, July.
November was the 25th day of me. December was the last month of the year.
როცა ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ხა განთავისუფლების თეოლოგია, ამაზე ბევრი ვთქვით. იმას რასაც ახლა თქვენ მან სწავლობს ის, რომ ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ, თლიანად ქრისტიანულ სამყაროში მნიშვნელოვანი თემა სოციალური სამსახური. სოციალური სამსახური სჭირდებათ მათ, ვისაც უჭირს. და არა მხოლოდ ისე, რომ მომიდან არიან გამოქცეულები, არამედ ეკონომიკურადაც, ხო? ცნობილია სამყაროს ძალიან დიდი ნაწილი არის ძალიან ღარიბი და სამყაროს სიმდიდრის ძალიან დიდი ნაწილი ძალიან მცირე ნაწილს ადამიანებისას აქვს ხელში. როგორია თქვენი წარმოდგენა და რას ნიშნავს საერთოდ ქრისტიანული წარმოდგენა ეკონომიკურ წესრიგზე ან სამართლიანობაზე ამ ხრივ ეკონომიკის სფეროში?
სოციალური სამართლიანობის თემა აქტუალურია როგორც კათოლიკურ ეკლესიაში, ისე მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ბოლო ენციკლიკაში პაპმა პირდაპირ მიუთითა, რომ დღევანდელი სახით ეკონომიკური სისტემა, როგორც ასე არსებობს, ის პირდაპირ კლავს ადამიანებს, ეს არის ყველი ეკონომიკა, და მას ჩაუთვალეს ეს კაპიტალიზმის კრიტიკად და იყო დადებითი და უარყოფითი რეაქციებიც. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ის ველურ კაპიტალიზმის საუბრება, რომელიც დამეფებულია მთელ მსოფლიოში, არა მარა მსოფლიოს დიდ ნაწილში, ასე რომ ვთქვათ, ამ საკითხს ძალიან კარგად ეხება მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეც, რომელიც საუბრობს პირდაპირ, რომ ეკონომიკა არ უნდა იყოს, ეკონომიკა უნდა იყოს მსახური ხალხის და არა ხალხი ეკონომიკის მსახური. და პირდაპირ მსოფლიო პატრიარქის იძახის, რომ ერთეული ადამიანების ხელში მოქცევა იგივე სიმდიდრე იქნება, ფინანსური რესურსები, არა მარტო სხვა უმრავლესობას ავნებს, არამედ თვითონ ამ ადამიანებსაც, რომლებსაც გააჩნიათ ეს ეკონომიკური ბერკეტის სიმდიდრე. და რაც შეეხება ბუნებრივ რესურს, სასარგებლო წიაღისეულს, ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის არის, თითოეული ადამიანის არის, და თან შეძლების დაგვარად ეკლესია ცდილობს, რომ დააფიცოს თავის აზრი, რომ შეძლების დაგვარად იყოს თანაბრად გადანაწილებული. თანაბრად გადანაწილებული ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც კონკრეტული მარაგი იმის აიღო და დაურიგო ადამიანს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამის შედეგად სახელმწიფომ, ნებისმიერ სახელმწიფომ მისცეს საშუალება ნებისმიერ თავის მოქალაქეს ელემენტარული საარსებო საშუალების. საარსებო საშუალების, რომ მქონდეს ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომ მქონდეს წვდომა განათლებაზე, ისინი მას სკოლა თუ უმაღლესი განათლება და ასე შემდეგ.
შოთა, როცა აი ამ თემებზეა ლაპარაკი, კერძოდ აი იმაზე, რომ მთავარი ხა სულის ხსნა და ცხონება არ არის, ესე იგი, მხოლოდ და მხოლოდ თემა, რომ სამართლიანობისთვის ბრძოლა, ღარიბები არსებობენ და ასე შემდეგ. ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ეკლესია ის კონკრეტული, მოდი ასე ვიტყვი, ეკლესია რაღაცნაირად თვლის, რომ აღარც არის მართლა მთავარი ეს სულის თემა? ხომ არ არის ამაში ისე, რომ სულზე ეკლესიას აღარც კი უსმენს არავის, მისი სულზე მისეული საუბარი აღარც კი აინტერესებს არავის? აი ხომ არ არის ასეთი ტენდენცია, რომ ის უკვე პურსავაზობს და სული, ასე ვთქვათ, თავისთავად თითქოს ეკლესია უნდა სულიერი თვალსაზრისით უნდა უძღვებოდეს სამყაროს და არა და უცბად იღებს ისეთ ფუნქციებს, როგორც არის, რა ვიცი, სხვა უფლებები და ომის წინააღმდეგ ბრძოლა და ასე შემდეგ.
არსებობდა ვატიკანის მხრიდან არსებობდა ერთ-ერთი ბრალდება, რომ არგუმენტი სწორედ განთავისუფლების თეოლოგიის მიმართ, ეს იყო ისტორიული იესოს გაცოცხლება, რომელიც კლავს იესოს როგორც სამების ერთ-ერთ ჰიპოსტას, იესოს ძეგმერს და მას ართმევს ღვთაებრიობას. ამ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრება არის, რომ არანაირ წინააღმდეგობაში არ მოდის, აი თითქმის ძალიან ბევრი ეკლესიის მამები თავის ნაშრომებში, ნუ სახარებასაც გადავხედოთ ბიბლიას, ძალიან ბევრი არათუ მინიშნება პირდაპირ წერია, რომ ამ თემების გვერდით ავლა არ შეიძლება ქრისტიანისთვის, არც მითუმეტეს ეკლესიისათვის. ცნობილი მართლმადიდებელი მღვდელი და თეოლოგი ბულგაკოვი სერგეი ბულგაკოვი პირდაპირ საუბრობს, რომ ქრისტიანები ვალდებულები არიან სოციალური წესრიგის გაუმჯობესებაში მიიღონ მონაწილეობა. და ეს არ ამგონია, რომ ეს გამოჰყოფს თავარი მოვალეობისგან, რაც არის ეკლესიის.
როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ თქვენი ამ ცოდნით, რომელსაც იძენ თქვენი ამ ასე ვთქვათ ნაზრევით საქართველოში დაბრუნების შემდეგ რაგელით, აი იმიტომ კი არა რომ ისეთს ამბობთ რაც მიუღებელია, უბრალოდ იმიტომ რომ შეიძლება არავის დასჭირდეს. ახლა მე ალჭარბებულად ვამბობ ამას, მაგრამ ხო გეუბნებით, მიუღებლობა იმდენად არ არის პრობლემა, რამდენადაც არ აინტერესებთ ეს, იმიტომ რომ უფლებებზე და რა ქვია სოციალურ თემებზე სოციალიზმმა საკმარისად ილაპარაკა. ეხლა არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც უფლებებისთვის იბრძვიან, ქალების და ასე შემდეგ უფლებებისთვის. თითქოს ადგილი აღარ რჩება იმისთვის, რასაც ქვია თუნდაც აი ეს თქვენი კვლევა, თეოლოგია, კათოლიკური თეოლოგია, თუ თეოლოგია ზოგადად, რომელიც დასავლურია, ნუ არ არის ნამდვილად აღმოსავლური.
პირველ რიგში, რასაც მე ვსწავლობ, ეს არის აკადემიური მუშაობა. იქნება ეს ტექსტებზე მუშაობა, ეს იქნება ეს წყაროებზე მუშაობა და ამის შედეგად ეს არის დასაწყისი ჩემი აზრით, ჩემი გზის ხანს თუ მომავალში პლევარად შევდექი, ან მეცნიერად, ან თეოლოგად ასე ვიტყვი. ეხლა ვფიქრობ, რომ შეიძლება ახალგაზრდა როა რაღაც ფინანსური მომენტი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ჩემთვის და რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე მიფიქრია, მაგრამ ეს უფრო აი როგორც ისე მაგალის მოიყვან კათოლიკური ეკლესიის, აქ სწავლობენ სტუდენტები თეოლოგიას და იციან, რომ როდესაც ვეკითხები მათ, დასაქმდებიან, ან იქნებიან მასწავლებლების კათოლიკურ სკოლებში, ან იქნებიან მაგალითად ეპარქიებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში კათოლიკურ, ან გახდებიან სასულიერო პირები. ამ ხრივ ჩვენი ეკლესია და ჩვენი საზოგადოება მე მგონი მზად არ არის, იმიტომ რომ მე თვითონ ყავს მეგობრები, რომლებმაც ისწავლეს საზღვარგარეთ, ძალიან ბევრი წელი გაატარეს და შემდეგ როდესაც ჩავიდნენ რაღაც კონკრეტული ცოდნით, მე არ ვიზახი რომ მათ რაღაც ჩაიტანეს ცოდნა, ზოგადად ფიქრობ რომ საზოგადოებრივი სიკეთე უნდა ყველასათვის წვდომადი უნდა იყოს, რასაც აქ შევიძენთ და დავაბრუნოთ, ამის გადაცემა უნდა შევძლოთ და კარგი იქნება ამაში თუ იგივე საუნივერსიტეტო სივრცე თუ იქნება დაარსება ან უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში თეოლოგიური ფაკულტეტი, რამდენად იქნება ეს დაცული სტუდენტებზე და რამდენად მოუნდება სწავლა, ეს მეორე საკითხია. ან იგივე მართლმადიდებელი ეკლესია რამდენად დაინტერესდება ამითი, ესეც მეორე საკითხი არის. ამ შეკითხვაზე პასუხი ასე რომ ვთქვათ, აი ეხლა არ ამაქვს. არა, ერთი რამ გადაწყვეტილი მაქვს, რომ აუცილებლად სწავლის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდები საქართველოში.
შოთა, აი როცა ადამიანი სტუდენტია და სწავლობს რაღაც მიმართულებით, რაღაც პროფესიას მე შეიძენს. ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ მას გინდა თუ არა რომელიმე ინსტიტუტის იმედი არ უნდა ჰქონდეს, ანუ თქვა ან სახელმწიფოსი, ან რომელიმე ფირმის, ან ასე შემდეგ. არამედ მას უნდა ჰქონდეს უფლება თვითონ დადგეს და რაღაცა აკეთოს, თვითონ გამოიგონოს ასე თქვა თავის სამუშაო ადგილი. და თქვენ შემთხვევაში ხო არ ფიქრობთ, რომ აი თქვენნაირი მეცნიერი უკან დაბრუნებული პირდაპირ უნდა მიდიოდეს და ხსნიდეს სკოლას? ხო არ გიფიქრიათ ამაზე, რომ აი ასე ვთქვათ ბავშვებისთვის რაღაცის სწავლებაც შეგიძლიათ?
კი, არის ესეთი გამოცდილება, რომ იგივე ეკლესიას აქვს საკვირაო სკოლები, რომლებშიც ასწავლიან იგივე ვისაც აქვს თეოლოგიური განათლება საქართველოს თუ საზღვარგარეთ მიღებული და ელემენტარულ დონეზე უხსნიან იმას, რა არის ქრისტიანობა, ეკლესიის ისტორია, მთელი დისციპლინები. ამ საკითხზეც მიფიქრია, მაგრამ ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ სკოლის გახსნა და ასე მე მგონი ეს დიდ ფინანსებს უკავშირდება და ისევ და ისევ მივდივართ რომელიმე ინსტიტუციამდე, იქნება სახელმწიფო თუ ეკლესია, ისევ ამ მათთან მივდივართ. ჩემი აზრით და ამ ხრივ აქაც გერმანიაშიც სამუშაო ადგილებს ან კათოლიკური ეკლესია ქმნის, ან პროტესტანტული ეკლესია, ან სახელმწიფო ქმნის. იქნება ეს კვლევითი ცენტრები თუ ასე იქნება თუ სკოლები, ორგანიზაციები და ასე შემდეგ.
გერმანიაში გაგიგეთ იმის შესახებ, რომ არსებობს ყველა ლანდში, ყველა მხარეში საკუთარი თავისუფალი სკოლების შესახებ კანონი. ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ადამიანთა ჯგუფს შეუძლია დაარსოს სკოლა.
დიახ, ამ შესახებ მსმენია.
შესაძლებლობა ეს იყო შოთა კინწურაშვილი, გერმანიაში აიხშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც თეოლოგიას სწავლობს, თეოლოგიაზე, მეცნიერებაზე, თუ რწმენაზე, სოციალურ სწრაფებზე. იმაზე საუბრობდით, თუ რას აპირებს შოთა კინწურაშვილი მომავალში, სავარაუდოდ ქრისტიანული ეკლესიის სოციალური მსახურების ტრადიციას შეისწავლის. ეს იყო უხილავი ფარდა, ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან. გემშვიდობებათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Still kept in charge, curs, thieves and lawyers. God's a prank, God's a prank, God's a prank. My business, business. God's a prank, God's a prank, God's a prank. My business, business. Taking up the drink, the shopping and the pay. It's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the fun. To the mob, on the mob. It's all over. It's all over. It's all over.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic L.A.
comes from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.